Ja, takk skal du ha, Morten. Jeg er altså så heldig at jeg får lov å være i cellegruppe med Morten. Og treffe han annen hver uke. Og det har jeg lyst til å si så alle de andre hører det, at du har beriket mitt liv de to siste årene som vi har fått, jeg har fått kjenne deg litt. Både som menneske og troen min på Jesus. Så det er ikke sånn at når du pastor, så er du liksom, da er du liksom utlært på det med å følge Jesus. Det må vi, det er noe vi gjør hele livet. Og for meg så er det en stor opptur å komme i cellegruppa og få lov å dele livet sammen med de andre. Det kan hende at jeg ikke alltid har lyst, men jeg får alltid noe når jeg går der. Vi har begynt forrige gang å snakke om hvordan ser det ut å leve som etterfølger eller som disipler av Jesus i dag. Vi kan jo lese om det i Bibelen, vi kan jo lese om hvordan disiplene følte Jesus, men det viktige er jo hvordan det skjer i dag. Og da begynte vi veldig basic, men veldig, veldig viktig. Vi snakket nemlig om at fundamentet, som du sa så fint, Morten, for å følge Jesus, er jo ikke hva vi skal gjøre for han. Det hadde blitt veldig strevsomt. Og jeg sa det sist at det der verset hvor Jesus sier «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere», det var lenge en sånn byrde for meg, for at jeg så bare det der menneskefiskeren. Og det var jo noe jeg skulle gjøre. Og det var jo veldig slitsomt. Og det var noe jeg ikke hadde lyst til engang. Inntil jeg skjønte at han inviterer meg til seg. Og så er det han som skal gjøre meg til en menneskefisker. Det er jo helt annerledes. Så det å være en kristen, det er altså det samme som å være en disippel. Det er ikke sånn at noen er disipler og noen er bare kristne. Nei, de første disiplene ble etter hvert kalt kristne, fordi de følte Kristus. Så la oss ikke operere med noen sånn masse forskjellige begreper. Den som tror på Jesus og vil følge han, han er en kristen fordi han følger Kristus, og han er en disippel fordi han følger etter. Det er det det betyr. Og da er det ikke sånn at vi liksom følger Jesus gjennom hele livet, og så når vi kommer på slutten, så får vi framlagt en liste liksom. Ja, check, har du gjort dette? Check, har du gjort dette? Oppnådde du dette? Og så skal vi på en måte avlegge eksamen om vi har vært gode nok disipler. Når du følger Jesus, så begynner du som godtatt, som Morten sa. I det øyeblikket du sier ja til Jesus, så er du allerede en disippel. Så er det masse å lære. Lær av meg, sier Jesus. Det er masse jeg vil lære dere. Men din verdi som menneske, den har du fordi Gud har elsket deg med en fullkommen kjærlighet. Og det er det som er starten på hele vandringen med Jesus. Og det gjør hele forskjellen. Hvis jeg vandrer med han, eller hvis jeg skal prøve å leve som en god kristen, fordi det er noe jeg skal oppnå, og så skal han etter hvert godkjenne meg, da blir det fryktelig slitsomt. Det ligner litt på sånn fariseerne holdt på. Men hvis jeg kan vite at innenfor han så er jeg godtatt, er jeg godkjent, fordi han gjorde det på korset, at det har blitt noe helt annet å skulle lære av han og vandre med han som en disippel. Og de gode nyhetene i dag, som jo ikke er noe nytt, men de gode nyhetene er at vi følger ikke Jesus alene, men vi gjør det sammen. Og vi gjør det sammen også i tjeneste for andre mennesker. Hvis vi får opp visjonen vår der, Frode, så har vi den også der. Og det er liksom noe av det vi opplever at vi skal være med på som menighet. Vi tror og opplever at vi skal være med og hjelpe enkeltmennesker og familier i Vågsbygd å få se Jesus. Og har lyst til å følge han. Og vi tror at det skjer gjennom fellesskap. Og så har Morten snakket litt om grupper her, så jeg skal snakke litt om det. Vi tror at de livsnære fellesskapene, både når vi er sammen her, men også ikke minst i de mindre gruppene, er viktige for oss når vi følger Jesus. Og at vi sammen kan gjøre noe for vårt nærområde. Så det er det vi skal snakke om i dag. Vi vil følge Jesus sammen, og vi vil gjøre det i tjeneste for de menneskene som vi har rundt oss. Alle mennesker vi skapt til å leve I fellesskap? Uansett hvor introverte vi uansett hvor mye vi av og til ønsker å trekke oss tilbake og være alene, der vi forskjellige. Jeg lever sammen med ei som forskjellig fra meg. Karianne kunne fortalt om hvor mye hun trenger å være alene, jeg kunne fortalt hvor mye jeg trenger å være alene. Så når vi kommer til helgen, så det ofte sånn at Karianne har brukt opp sin sosiale dose på skolen. Mens jeg har jo suttet mye på et kontor eller forberedt en preken, så jeg har jo veldig lyst til å være sosial. Sånn vi forskjellige, og det må vi respektere. Og dere kunne sikkert fortalt lignende fra hvis du I et forhold med den du I et forhold med, eller med andre mennesker du har rundt deg som forskjellige. Men vi har alle behov for fellesskap. Vi skapt til det. Helt I den første blad I Bibelen så står det, det ikke godt for menneske, les mannen, å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Kanskje var det ekstra vanskelig for mannen å være alene, det vet jeg, men jeg tror det vanskelig for alle mennesker. Fordi vi skapt til å mestre livet sammen. Men dessverre så har kulturen vår drevet oss langt inn I individualismen på at dette skal du jo klare selv. Du har nok liksom I deg til å klare dette selv. Ja da, vi har mye ressurser I oss selv, og det mange ting vi kan klare på egen hånd. Men vi satt sammen for å klare livet sammen. Hva skjer når Jesus kommer til jorda? Jeg skulle jo tenke seg at Guds sønn, Jesus Kristus, han burde klare seg greit alene. Han burde liksom ha nok med seg selv på en måte. Han burde klare seg uten hjelp fra mennesker. Har du tenkt på hvor sårbart det at den allmektige Gud sender Jesus barnet inn I en fattig, enkel familie, en tenåringsjente og hos sin trolovede Josef? Overlatt til at de skal passe på dette barnet, sørge for at det gror opp, får en oppvekst. Guds sønn gjør seg avhengig av mennesker og fellesskap. Han som du og jeg følger som vår messias. Han ble født inn I en familie. Han var I en ganske stor søskenflokk. Han måtte lære seg å forholde seg til andre mennesker. Andrea snakket om at av og til må vi skifte en bleie. Jeg vet ikke hva slags bleie de hadde på Jesus tid. Jeg har ikke studert så nøye, men det var noe som var hakket mindre avansert enn tøybleier antagelig. Så vi må se for oss mange scenarier som Jesus har vært igjennom som liten. Og ikke bare forholdt han seg til sin egen familie. Vi ser ganske snart, og dette var jo veldig typisk I den jødiske kulturen, at man hadde forholdt seg til storfamilien. Hver gang det var høytider, det var påske eller pinse, så reiste man opp til Jerusalem, kanskje ikke hver gang, men de fleste familier reiste kanskje opp en gang I året. Og da var det jo hele slekta, ikke sant? Det var onkler og tanter og nevøer og hele pakka. Og så var de sammen for å feire. Jesus, han forholdt seg til fellesskap. Og så ser vi jo at når han nærmer seg de tre viktigste årene av livet sitt, så blir det ikke noe mindre viktig. Når han rundt 30 år, så ser vi at han særlig knytter seg til 12 disipler som han velger ut. Og blant de 12 var det faktisk 3 som han hadde et ekstra nært forhold til. Han var like glad I alle sammen. Men jeg vet ikke, det kan godt hende det var kjemien det gikk på. Peter, Jakob og Johannes. Og de tar han med inn I noen av de dypeste og mest utfordrende tingene I livet. Når han I Getsemane og ber, ikke sant, så det 3 stykker han tar med seg litt lengre inn. Når han skal opp og møte Moses og Elia, og de har denne her veldige opplevelsen, hvor de ser Moses og Elia på siden av Jesus, så det de 3 samme. Jesus hadde behov for fellesskap. Og derfor det ikke så rart at de første kristne vektlegger dette så sterkt. Og nå kommer et ord du aldri har hørt før I Vågsbygd Misjonskirke, bare se når det kommer opp. Apostlenes gjerninger 2:42-47. Det håper jeg du har hørt før hvis du har gått her. Og du ny her, så skal du få høre det nå, kanskje for første gang. For dette en beskrivelse av de første kristne. Det står nemlig at de holdt seg trofast til apostlenes lære. Ja vel, det var undervisningen om Jesus. Og fellesskapet. Fellesskapet sammen. Til brødsbrytelsen av bønnene, hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle, ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen og i hjemmene. I hjemmene brøt de brød og spiste sammen, med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Vi følger ikke Jesus alene. Vi følger han sammen som en stor familie. Det er fantastisk gode nyheter. Her for noen dager siden så overhørte en samtale hvor en kristen mann som gikk i en menighet, ikke denne her, og jeg skal ikke røpe hvilket det var, men han sa følgende: ja, vi går jo her nå, men vi ser det litt an. Ja, jeg kan jo alltid sitte alene hjemme med Bibelen i fanget, sa han. Og så sa han det litt sånn ironisk. Jeg vet ikke egentlig hvor mye han leide. Men jeg tenkte litt på det etterpå. Så tenkte jeg, ja, selvfølgelig kan du det, og jeg håper jo at du av og til åpner Bibelen hjemme, alene, i fanget. Men essensen av det å følge Jesus er jo å gjøre det sammen. Det å tilhøre han er å tilhøre et fellesskap. Det å tilhøre hans kropp. Det er noe mer enn bare møter vi går til. Det er jo sånn i dag, vet du, at hvis ikke du liker å høre på meg, så trenger du for all del ikke gjøre det. Det er jo masse der ute på internett. Jeg mener, du kan jo laste ned all verdens amerikanske predikanter, mange veldig gode. Du kan høre på noen fra Australia, eller fra alle de land du vil. Og det kan være et kjempebra supplement. Og hvis ikke du liker lovsangen her, for eksempel, så er det jo bare å sette seg hjemme og høre på det beste vi kan få. Og det kan være veldig fint å gjøre det av og til. Jeg kunne ikke gå på alle fellesmøtene, så jeg satt hjemme og så dem på fjernsyn, og det var veldig fint. Men det kan aldri erstatte storfamilien. Det kan aldri erstatte den opplevelsen det er å komme sammen med resten av familien. Vi har en del familieselskaper, og de har jo vokst på seg etter hvert, fordi at familien har vokst. Så det er ikke så lenge siden her vi hadde bursdag for Fredrik. Og da hadde vi liksom hele storfamilien, vår fysiske storfamilie, på besøk. Og da, vi pleier jo å ha god mat. Det hender vi har litt sånn opplegg, men det er ikke nødvendigvis så veldig mye. Men jeg tror ikke så mange av de som kommer der, kommer primært fordi opplegget er så bra, eller fordi maten er så bra. Det, litt det er jo selvfølgelig. Men vi kommer jo fordi vi vil treffe storfamilien. Vi kommer jo fordi vi tilhører disse menneskene her. Vi er i et fellesskap sammen. Og det er noe veldig, veldig unikt. Hvis vi tar det inn i dette storfellesskapet her, så tenker jeg, ja, vi skal jobbe bra med prekenene våre, og vi skal jobbe bra med å ha en god lovsang, et godt barnearbeid, alle de tingene der. Men vi er jo storfamilie. Så når vi er storfamilie, så er ikke det det aller viktigste, liksom, om vi skal høre fra Gud sammen, vi skal tilbe han sammen, vi skal ha et godt fellesskap. Men mest alt så skal vi møte hverandre som storfamilie. Det gir litt forskjellig perspektiv. Jeg måtte tenke på det her om dagen. Hva er det som gjør meg så glad i Vågsbygd Misjonskirke? Nå har jeg vært her i 11 år. Det er det at jeg får lov å treffe dere annenhver søndag. Eller, ikke alltid annenhver søndag, men nesten alltid annenhver søndag. At jeg treffer Morten og de andre i cellegruppa. At jeg vet at jeg står sammen med noen om noe som er større enn meg selv. Det er storfamilien. Hør hva Paulus sier. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Jesus Kristus selv som hjørnestein. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygget opp til en bolig for Gud i ånden. Bibelen bruker et annet ord, nemlig ordet samfunn. Den sier at vi som tror på Jesus har samfunn med hverandre. Hva betyr det? Det betyr at jeg har del i noe sammen med deg, som vi har felles. Vi har del i Jesus sitt liv sammen. Og når vi deler noe av vårt eget liv, så får vi jo del i noe av hverandre. Vi er en stor familie av brødre og søstre som har samme far, og som følger hans sønn, Jesus Kristus. Det betyr jo at selv på de dagene hvor du kjenner at jeg har ingenting å bidra med, jeg har egentlig ikke lyst til å møte noen, eller dette halvåret her kan ikke jeg ta noe tjeneste eller oppgave på gudstjenesten eller på noe annet sted i menigheten, for det orker jeg ikke. Da er du like fullt en del av storfamilien. Det er jo ikke sånn at når noen blir syke, enten på kroppen eller på sinnet, så er de ikke lenger en del av vår familie i Lindalslekta. Nei, selvfølgelig er de ikke det. Selvfølgelig er de det. De er akkurat like velkomne. Og om de ikke kommer, så husker vi litt ekstra på de. Kanskje tar vi et eget besøk. Det var ikke så kjekt å komme i den store settingen, men de kan jo møtes over en kaffekopp. Det fantastiske av å tilhøre Guds menighet er at du tilhører den, uansett hvordan dagsformen din er, uansett hvor mye du har å bidra med, uansett om du er frisk eller syk. Det er et unikt fellesskap. Du trenger ikke sykemelde fra storfamilien. Du er en fullverdig del av den, uansett. Og den andre, en annen side er at siden menigheten er en stor familie, så er det alltid plass til noe nye. Jeg mener, vår fysiske familie, den har grodd. Vår fysiske storfamilie, den har grodd. Nye barn er kommet til. Noen har gifta seg. Noen har fått en kjæreste. Ja, så ble det slutt med den kjæresten, så han kom bare på ett familieselskap. Men allikevel, som storfamilie, så har vi alltid plass til noen til. Og jeg håper at hvis du er her som gjest i dag, om det er første eller andre gang, eller femte gang, at du kjenner at, ja, jeg er jo ikke akkurat hjemme her helt ennå, men de ønsker meg noe velkommen. Som storfamilie så vil vi hele tiden inkludere nye. Hva gjør vi når vi er storfamilie? Jo, vi feirer Gud, og vi feirer livet sammen. Jeg vet ikke om du har reflektert så mye over dette her, men hvorfor har kristne møter? Hvorfor holder vi på med disse gudstjenestene? Hvorfor møtes vi hver søndag eller annen hver søndag? Har vi ikke andre ting å finne på, liksom? Eller hva er liksom essensen i det at vi kommer sammen? Jo, vi kommer sammen fordi vi vil feire Gud, og vi vil feire livet. Livet er mange hverdager, men det er også høytider. Hva hadde året vært hvis vi ikke hadde liksom brekt det opp i noen høytider? Hvis ikke det var en jul og en påske og høstferien med elgjakt, det er jo den femte høytiden. Vet ikke om du visste det. Hvis ikke tida vår ble brutt opp av tidspunkt som liksom lå høyere oppe, som gjorde oss litt oppstemte, så hadde det blitt veldig sånn. Helga er jo en sånn høytid nesten som kommer. Oi, nå har det vært en lang uke, og mange matbokser, og unger opp tidlig om morgenen, eller kanskje en helt annen uke. Men i helga skjer det kanskje noe annet. Som kristne, så kommer vi sammen for å feire. Du vet, det gjorde jo jødene lenge før Jesus kom. Flere ganger i året så hadde de sånne store feiringer, og de visste virkelig å feire. Altså, det var masse mat og stor stemning i Jerusalem. De mange dobla innbyggertallet. Og når Jesus kommer, og når de første kristne begynner å feire at han er stått opp, så var det bare selvklart å bruke søndagen til det. Å feire at Jesus lever. Å feire det vi har sammen. Så møtes vi her, og så feirer vi igjen at et nytt barn født, og at noen bringer dem til dåp eller til barnevelsignelse. Vi feirer at noen nye er kommet til tro, har begynt å tro på Jesus, eller vi feirer at noen har lyst til å bli medlemmer i menigheten. Eller vi feirer at noen nye har lyst til å begynne å jobbe her, sånn som vi gjorde sist søndag når Birgitte kom her. Og så er storfamilien sammen og feirer. Så neste gang du lurer på om du skal skippe en gudstjeneste hvis ikke du har en veldig god grunn, tenk at du kan gå glipp av noe som vi feirer. Det er ikke så ofte vi har vielser i Vågsbygd Misjonskirke. Og det er ganske, det skjønner du jo, for det er ikke alle som vil gifte seg i en gymsal. Men det hender jo at jeg har noen vielser likevel. Og til sommeren, dette vet sikkert mange av dere allerede, men vår utsending i Australia, Caroline Tollisen, hun forlover seg 17. september med Andrew, og de skal gifte seg 29. juli. Og jeg er så heldig at jeg skal få lov å vie dem. I Iveland kjerke, så du får sette av den datoren allerede 29. juli, da må du være i Iveland kjerke, altså. Men sånne ting feirer vi. Vi feirer begynnelsen av livet. Vi feirer et ekteskap. Nå har vi ikke hatt så mange begravelser, heldigvis enda. Ja, det er jo ikke, kanskje ikke akkurat en feiring, men det er i hvert fall en høytidsstund hvor vi minnes en viktig person. Ok, vi feirer sammen, men vi har jo mest hverdag da. Så det er heldigvis ikke sånn at du tilhører denne store familien her, bare når vi feirer. For det hadde blitt litt slitsomt hvis vi liksom måtte ha den der feiremaska på hele tiden. Vi var så på en film som heter Trolls i går. Den er tillatt for alle aldre, så den kan du gå og se. Den passer nok kanskje best for de som er 8, 9, 10, 11 år. Det var de jeg hadde med meg en gjeng av. Men i den filmen der, så var alle trollene i utgangspunktet happy. De var happy hele tiden. Så det ble veldig happy. Og så var det en som sleit litt med det da, for at han hadde opplevd noe vondt i livet sitt, og så følte han ikke han kunne være happy i det hele tatt. Så ble det liksom valget, enten være happy hele tiden, eller ikke i det hele tatt. Og så gjennom denne historien i filmen da, så fant de ut at livet inneholdt nok begge deler. Men man kunne finne lykken og gleden uansett omstendighet. Det var liksom budskapet i filmen. Jeg var riktig oppbygd når jeg gikk ut av Kristiansand Kino. Poenget er jo det at vi følger ikke Jesus bare sammen hver gang vi er her og feirer de store begivenhetene eller feirer den store Gud vi tilhører. Vi følger han i alle de grå hverdagene, alle de lyse hverdagene og alle de veldig mørke hverdagene. Og det skal vi også få lov å gjøre sammen. Vi vil være et livsnært fellesskap hvor vi tåler at ja, det hender jo, han har noe, det hender ikke, han har ikke alltid så sterk tro, han der er hans. Han tviler av og til, det forteller han oss i gruppa vår. Ja, men det er helt greit. Eller, når du ser hans på gudstjenesten, så smiler han jo alltid, og han er jo så fint kledd. Men akkurat nå, så er det veldig tungt, for han sliter med dette. Det er det noen som vet om, fordi vi deler mer av livet sammen, enn bare høytidene. Vi deler hverdagen. Vi følger Jesus sammen, og her i menigheten så har vi valgt å gjøre det gjennom livsnære grupper. Det kunne sett annerledes ut. Det er ikke sånn at våre grupper det er liksom det eneste saliggjørende. Men til enhver tid i historien, helt til du går tilbake til de første kristne i apostlenes gjerninger, så var det ikke nok for dem å være sammen på feiringen. De måtte møtes i hverdagen, i hjemmene. De måtte dele det reelle livet. De måtte ta pulsen på hvordan det var å leve i Jerusalem som etterfølger av Jesus, forfølt av den religiøse eliten i år 34 eller 38. Og det samme trenger vi i dag. Mange av dere er med i en gruppe allerede, så for du er dette veldig kjent, men kanskje du er her og dette er ikke kjent for deg det hele tatt. Så har vi grupper i menigheten vår som møtes hver 14. dag. Per nå så er det primært mannsgrupper og kvinnegrupper. Kanskje starter vi noen pargrupper etter hvert, men nå er det sånn. Vi samles ca. 2,5 timer annenhver uke, og vi deler oppturen og nedturen i livet vårt. Vi oppmuntrer og utfordrer hverandre. Vi samtaler gjerne rundt bibelteksten som har vært oppe på søndagens tale. Så ber vi for hverandre, så ber vi for ting i hverdagen. så ber vi for mennesker som kanskje ennå ikke tror på Jesus. En livsnær gruppe, det en gruppe av mennesker som bryr seg om hverandre, som sammen har et ønske om å bli mer kjent med Jesus, og som blir kjent med Guds hjerte for alle mennesker, og ønsker å nå ut til dem. Ja, men hadde det ikke holdt med å bare samles her og feire? Det veldig fint det. Men det noe med at det, ofte det jo en som står her fremme og snakker, eller kanskje et par tre, så det liksom ikke alle kommer ikke til ordet. Og vi kommer jo ikke inn på livet til hverandre. Hvis du bare hadde gått her i ett år på gudstjenesten, så ville du gjenkjenne mange ansikter. Jeg håper du hadde fått mye fint med det. Men det ville være noe av livet som mangler. I en livsnær gruppe så kan vi komme tettere på hverandre. Vi kan dele fra livet. Og jeg håper det sånn i din gruppe, at du får lov å dele det livet du har. At ikke du føler at du må forestille det. Og mer enn det, det jo veldig fort å tenke at ja, men Jesus han møter oss virkelig når vi mange sammen, og når vi tilber han, og når det liksom brus og full fart på fellesmøten og 1300 sammen. Og det gjør han. Han der. Men det ikke interessant at når Jesus skal virkelig slå til og fortelle når han nær, så sier han, for hvor to eller tre samlet i mitt navn, da jeg midt iblant dem. Han kunne jo dratt på litt, liksom, for de hadde jo vært mange hundre tusen i Jerusalem, kanskje opp mot 100 000 i alle fall. Så han kunne liksom sagt, når 2 eller 3 tusen samlet, da skal du sannelig merke at det der. Jesus i sin fulle person er nærværende hver gang dere samles i deres gruppe. Ja, jeg har ikke merket det hver gang. Nei, det ikke sikkert. Men han har lovt å være der. Og han der. Hvilken grunn til å sette av den torsdagskvelden og holde den hellig? Altså, selvfølgelig, det hender jo at vi skal på jobb eller dukker noe annet opp. Men for en mulighet. For en mulighet. Tenkte bare gi deg sånn kjapt status. For det ikke alle som kanskje kommer på årsmøte eller leser årsmeldingen om hvor mange grupper vi i menigheten og alt sånt. Men per nå så vi 12 grupper. Vi har fått 2 nye nå i 2016, det veldig bra. Antallsmessig så vi cirka på det samme som vi var ved inngangen av det forrige året. Det betyr 2 ting. Det mange som i grupper i menigheten her, men vi har plass til flere. Og vi kan godt vokse med en god del. Både nye grupper og nye mennesker. Jeg hadde bare lyst til å avslutte prekene litt med det. For hvis du får opp de målene for medlemmene der i gruppa, Frode, dette formulerte vi ganske tidlig i starten av menigheten, skal ikke lese alt det, men nummer 2 der så står det, vi ønsker at hver enkelt som i en gruppe blir involvert i bjønn, med bjønn, i bønn og tjeneste for å nå ut til mennesker, skal det stå der, som enda ikke tror. Vi ønsker at gruppene våre skal være mer enn for vi som der allerede, men at de skal nå utover. Vi snakket en god del om det sist på vår gruppe, og vi fikk bedt for en del mennesker som lå oss på hjertet. Jeg har lyst til å utfordre alle oss som i grupper på å våge å ta noen nye skritt dette halvåret her i og gjøre noe sammen som gruppe. Nå har jo flere av dere fått erfart hvordan det er å gjøre sammen kirkekaffe, så nå har dere liksom fått varme opp litt. Det noen finner ut at ja, det jammen tyngre å bære bord enn det jeg trodde. Og det tar litt lengre tid å få ut de stolene. Er ikke det interessant? Det litt sånn som når noen av tenåringene i familien vasker opp for første gang, og finner ut at dette har mamma og pappa gjort hele livet. Og så var det så slitsomt. Og så skjønner de, ja, men sånn er det hvis det var en del av denne storfamilien. Det er noen oppgaver alle må liksom involveres i. Jeg vet at det kan være mye rigg med dette her og alt sånt, så vi skal ikke ta den, men det er jo noe fint å gjøre noe sammen. Det som er veldig spennende, det er hvis vi utfordrer hverandre i gruppene på å gjøre noe sammen overfor det området vi bor i, eller overfor noen av de menneskene vi berører som enda ikke er en del av vårt fellesskap. Det står om Jesus at han ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Han gikk omkring overalt og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med han. Det siste der, det kan jo ikke vi gjøre. Vi kan ikke helbrede noen. Vi kan be for syke, da, så kan Jesus gjøre det. Så det kan vi gjøre. Men det første der, det kan vi jo I alle fall gjøre. Det står at han gikk omkring overalt og gjorde vel. Og gjorde godt, står det I en annen oversettelse. I Imi-kirka I Stavanger så begynte de I 2006 med noe de kalte for godhet. De fikk inn en del oppdrag på hager som skulle stelles, på noen hus som skulle males, og så arrangerte de en uke hvor de gjorde en del gode ting I nærområdet. Nå I, til våren så skal de ha sin 11. godhetsuke, som de kaller det. Og nå har det spredt seg til alle menighetene I byen nærmest. De gjør det sammen, men ikke bare der. Det et titalls steder I Norge hvor menigheter arrangerer en sånn godhetsuke. I 2014 så var det noen venner fra Stavanger som kom her til oss, og så fikk vi lov en helg å bety noe for en familie her I Vågsbygd, hvor vi malte et hus. Og jeg vet at det betydde utrolig mye for de. Små ting gjort I kjærlighet vil forandre verden, mottoet til godhet Norge. Og det noe jeg vet, så det at det skjer mange sånne gode ting ut fra vår menighet allerede. Flere av dere involvert med frimat og flyktninger. Noen besøker I fengsel. Noen baker og går på døra til noen fordi de ble minnet på det. Mange gode ting, så jeg bare lyst til å si, fortsett med det. Fortsett med den godhetskulturen. Men jeg lurer likevel på om at noen av gruppene våre skulle la seg utfordre på å tenke, hva om vi I vår kutta cellegruppa vår en uke, og så gjorde vi noe helt annet for noen? Dere kommer til å få det på opplegget liksom neste uke, så dere slipper ikke unna. Selvfølgelig bare en oppmuntring, men så spennende vil det være å begynne å be Gud, hva kan vi gjøre som gruppe sammen for å bety noe for noen I Vågsbygd denne våren? Og så kan det jo se veldig forskjellig ut. Akkurat så forskjellig ut som vi mennesker. En som heter Martin Olsen, han er pastor I noe som heter Nordkirka Bergen, det en Nordmisjon. Og han sier, de har holdt på med dette med en sånn godhetsuke. Og han sier, godhet har vist oss at vi kan få kontakt med og hjelpe mennesker som vi ikke kjente fra før. Vi får erfare gleden av å gi og møte takknemlighet og forbauselse over at vi vil hjelpe. Menighetsfellesskapet har blitt styrket at vi sammen har hjulpet mennesker. Tenk om 2017 kunne bli året for godhet, hvor vi gjorde noe ekstra som menighet. Fordi Gud elsker alle mennesker så høyt. Og det som så spennende, det at det vil revitalisere noe I våre liv. Det har jeg erfart så mange ganger. Når jeg med og gjør noe godt for andre, så skjer det noe med meg. Og det skjer noe med min tro. Og hvis vi som gruppe gjør noe, så jeg overbevist om at det ville bringe inn noen elementer I den gruppa, som ikke vi ville hatt om vi ikke gjorde det. Jeg har en helt konkret utfordring. Hvis du får opp den siste sliden der, eller den siste, Frode. Vi har I lederskapet med spørsmålstegn lurt på om vi skal arrangere en sånn uke, første uka I juni. Men vi kan jo ikke arrangere det, eller jeg som pastor kan ikke arrangere det. Det må være noe vi ønsker sammen. Kanskje vi kan begrense det til en helg, eller kanskje vi gjør det en uke på 4 eller 5 ukedager. Det jeg har bedt litt om I det siste, det at det skal dukke opp en godhetsgeneral. En som virkelig hadde brent for dette, og som hadde lyst til å administrere det. Som kjenner at, ja, det å sette dette litt I system, få inn noen oppdrag, få på plass mennesker som kan gjøre det, det vil jo være oss som går I menigheten da, og liksom legge et løp for en sånn uke. Det finnes masse god hjelp allerede vi kan få, fra folk som har gjort det før. Eller kanskje det en gruppe som kjenner, vet du hva? Vi skal ta ansvar for en sånn der sak som det der. Det har vi lyst til. Jeg har lyst til å utfordre dere på å tenke på det, og be over det. Om det kan være noe som kunne være en spennende utfordring for dere denne våren. Så bare lyst til å løfte opp et helt konkret behov. Vi har en familie fra Syria som har gått hos oss en stund, og de skal flytte til neste helg. De får hjelp til flyttinga, men det ligger på Facebook dette her. De trenger en sofa, spisebord med 6 stoler, et par kleskap, oljeovn og en frys. Så hvis du har noe av det, så ta kontakt med meg eller med Ole, så kan vi formidle det videre. Et siste bibelvers før vi skal tilbe Jesus sammen og be litt. Det står i Hebreerbrevet 10 hvor Paulus sier, «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løfte er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane.» Han var ganske frimodig, han der Paulus. Eller hvem det var som skrev det. «La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser, at dagen nærmer seg. La oss heie på hverandre i storfamilien. La oss komme sammen for å feire. La oss dele livet rikelig i de livsnære fellesskapene, og la oss i 2017 gjøre godhet til en sånn ting vi vil prioritere i tjeneste for de som rundt oss. Nå skal vi bruke en stund på å tilbe Gud sammen, og da det mulighet til å få forbønn. Det snakket vi veldig varmt om forrige søndag, så ble det nesten ikke tid til det. Da det sånn at vi har et rom der med de to blå dørene, der går det an, der det å gå inn, der det noen som kan både samtale med deg og be for deg. Hvis det blir fullt der, så kan vi bruke den fremste benken her. Sitte her. Morten. Kom an. Vær så god.
Jeg nevnte jo en del sånne forskjellige gode fellesskap, men jeg glemte jo min egen familie, så når noen har et manus. Så min familie, det er jo et av de viktigste fellesskapene jeg har, så jeg måtte bare få sagt det. Sånn, da fikk jeg ro.
Fint, Morten. Hvis du er syk, så kan vi be for det. Hvis det er noe av det som har vært i talen i dag, som du kjenner at, ja, oh, jeg skulle gjerne at noen ba litt sammen med for de, eller for den situasjonen, eller kanskje bare for gruppa jeg, eller for noe helt annet, så bruker vi litt tid på det. Og opplever du at det er, Gud minner deg på noe som kunne være et oppmuntring for oss andre, så kan du komme frem, så kan du hukke tak i Arnstein, og så kan han lose deg gjennom. Jeg tror vi reiser oss litt, og så kan du heller få lov å sette deg igjen.